Гаворыць радыё Свабода, 6 гадзін раніцы ў Менску, пражскай студыі вас вітае Елена Струва. Сёння ў свеце. Каля 120 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў маюць намер далучыцца да перамоў у Капенгагене, на якіх мае быць вырашаны пакт па барацьбе з глабальным пацяпленнем. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінежад, прэзідэнт Бразіліі Луіс Ігнасіо Лула да Сільва і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі правядуць у дацкай сталіцы два дня з мэтай вырашэння пытанняў па кліматычных зменах. Напярэдадні кіраўнікі шасці багатых краін Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Францыі, Японіі, Нарвегіі, ЗША дамовіліся выдзеліць развіваным краінам да 2012 году прыкладна 3,5 мільярды даляраў на барацьбу са знікненнем лісоў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс выказаў заклапочанасць праведзенымі ў Іране выпрабаваннямі мадэрнізаванай ракеты сярэдняга радыуса дзеяння «Саджыль-2». Паводле паведамлення прэсавай службы Пентагону, Гейтс назваў гэтае выпрабаванне яшчэ адным правакацыйным кроку з боку Тэгерана. Паўночная Карэя пагадзілася працягваць абмеркаванне сваёй праграмы па ўзбагачэнні ўрану з міжнароднымі пасярэднікамі. Пра гэта заявіў спецыяльны пасланнік ЗША Стэвен Босорт, адзначыўшы, што адпаведная дамоўленасць была дасягнутая падчас візіту ў Пхеньян на мінулым тыдні. Прэм'ер Італіі Сільва Берлюсконі, які атрымаў сур'ёзныя траўмы твару ў выніку нападу, пакуль застаецца ў шпіталі. Паводле лекараў, Берлюсконі дагэтуль не можа нармальна есці, аднак у ягоным выздараўленні яны не сумняюцца. Еўрапарламент уручыў галоўную ўзнагароду за абарону правоў чалавека Сахаровскую прэмію расійскай праваабарончай арганізацыі «Мемарыял». Атрымліваючы прыз у Страсбуры, прадстаўнік мемарыялу Сергей Кавалёў сказаў, што прэмія належыць усім расійскім праваабаронцам, і ён заклікаў еўразвяз ціснуць на Расію, каб тая паважала правы чалавека. Урад Іраку ухваліў рашэнне выплачваць узнагароду за інфармацыю пра замінаваныя аўтамабілі. Як заявіў прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі, кожны, хто падасць такія звесткі, атрымае 85 тысяч даляраў. У аўторак у Багдадзе ў выніку 3 выбухаў замінаваных аўтамабіляў загінулі 4 чалавекі, 14 былі параненыя. Цягам апошніх месяцаў гэта ўжо 4-я хваля скаардынаваных нападаў у Багдадзе. Выслухалі навіны, а зараз паўтор учорашні.